Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa zahvala in apostolski blagoslov poliklinike Gemelli. Sveti oče v intervjuju v filmu. Po pandemiji na stvarno zgledati z novimi očmi. Prvi del. Prisluhnili bomo začetku papeževega pisma škofom, ki spremlja moto propri Traditionis Custodes, varohi tradicije, ter začetku sporočila svetega očeta Frančiška za prvi svetovni dan starih staršev in ostarelih. Papež Frančišek je poslal zahvalno pismo profesorju Carlo Prati Passiniju, predsedniku upravnega odbora Univerzitetne poliklinike Agostino Gemelli, v katerem je med drugim zapisal: Kot v družini sem močno doživel bratski sprejem in presrčno pozornost, zaradi katerih sem se počutil doma. Prisluhnimo pismo papeža Frančiška. Po vrnitvi iz bolnišnice čutim željo, da vam in po vas namenim hvaležno in ljubečo misel vsem tistim, ki oblikujejo veliko družino bolnišnice Gemelli. Kot v družini sem močno doživel bratski sprejem in presrčno pozornost, zaradi katerih sem se počutil doma. Osebno sem lahko ugotovil, kako pomembni sta pri zdravljenju človeška rahločutnost in znanstvena strokovnost. Sedaj nosim v srcu veliko obrazov, zgodb in trpljenja. Gemelli je resnično majhno mesto v mestu z veliko urbe, kamor vsak dan pride na tisoče ljudi, ki tam odložijo svoja pričakovanja in skrbi. Tam se poleg skrbi za telo dogaja in prosim, naj se to vedno dogaja, tudi skrb za srce preko celostne in pozorne skrbi za osebo, ki je sposobna vlivati tolažbo in upanje v trenutki preizkušnje. Delo, ki ga opravljate, ni samo občutljivo in zahtevno. Gre za delo usmiljenja, ki preko bolnikov prihaja v stik z Jezusovim ranjenim telesom. Hvaležen sem, da sem to videl, shranil v sebi in prinesel pred Gospoda. Ko se ponovno zahvaljujem, pošiljam vam, ljubljenim osebam in vsem, ki oblikujejo družino poliklinike Gemelli, svoj apostolski blagoslov in vas prosim, da še naprej molite zame. Rim, sveti Janez v Lateranu, 15. julija 2021. Frančišek.
V prihodnjih dneh bo izšla knjiga monsignorja Daria Viganoja z naslovom Pogled vrata srca. Neorealizem med spominom in aktualnostjo. V uvodu je objavljen tudi intervju s papežem Frančiškom, v katerem je spregovoril o neorealističnem filmu. Povabil je, da bi preko te umetnosti ponovno odkrili vzgojo za čist pogled ter spomnil, da je potrebno po pandemiji na stvarnost gledati z novimi očmi. Danes predstavljamo prvi del pogovora s svetim očetom. Vigano je najprej spomnil, da papež v svojem učiteljstvu pogosto omenja filme. Zato ga je zanimalo, kako se je rodil ta poseben odnos do filma. Sveti oče je dejal, da svojo filmsko kulturo dolguje predvsem svojim staršem. Kot otrok je pogosto hodil v kino v njihovi mestni četrti, kjer so predvajali tudi tri filme zapored. To je del lepih spominov na njegovo otroštvo, saj so ga starši naučili uživati v umetnosti, v njenih različnih oblikah. Ob sobotah so otroci skupaj z mamo poslušali opere, ki so jih predvajali na državnem radiju. Sedeli so ob sprejemniku in pred začetkom prenosa jim je povedala zgodbo opere. Preden se je začela kakšna pomembna arija, jih je opozorila z besedami: Pozorno poslušajte, ta pesem je zelo lepa. Isto metodo so starši uporabljali tudi v primeru filmov. Otrokom so jih razlagali na podoben način kot opere, s čimer so jih usmerjali. Sveti oče se teh trenutkov spominja kot nekaj čudovitega. V tem kontekstu se je rodil tudi njegov odnos do italijanskega neorealizma, saj so starši želeli, da otroci poznajo filme te smeri. Papež je poudaril, da si je med svojim 10. in 12. letom ogledal vse filme z Ano Magnani in Aldom Fabricijem, med njimi tudi Rim odprto mesto Roberta Rossellinija, ki ga je imel zelo rad. Za otroke v Argentini so bili po besedah svetega očeta ti filmi zelo pomembni, saj so jim pomagali v globini razumeti veliko tragedijo svetovne vojne. V Buenos Airesu so vojno spoznali predvsem preko številnih migrantov, ki so prišli iz Italije, Poljske in Nemčije. Njihove zgodbe so jim odprle oči za dramo, ki je niso poznali neposredno, vendar pa so se tudi zahvaljujoč filmu globoko zavedali njenih posledic. V nadaljevanju intervjuja je Vigano spomnil, da je papež Frančišek neorealistični film večkrat opredelil kot katehezo človeštva ali kot šolo humanizma, zato ga je povprašal o aktualnosti tovrstnega filma. Po besedah svetega očeta lahko filmi neorealizma še vedno oblikujejo srca ljudi, kot so to delali v preteklosti. Njihov univerzalni pomen in aktualnost pa sta pomembni sredstvi, ki nam lahko pomagata prenoviti naš pogled na svet. Papež je poudaril, kako nujno je, da se danes naučimo gledati. Težka situacija, ki jo doživljamo in je globoko zaznamovana s pandemijo, povzroča zaskrbljenost, strah, obup. Zato potrebujemo oči, ki se lahko prebijajo skozi temo noči, ki povzdignejo pogled onkraj zidu, da bi preiskale obzorje. Danes je kateheza pogleda izredno pomembna. Je pedagogika za naše oči, ki pogosto sredi teme niso zmožne zreti velike luči, ki jo prinaša Jezus, je dejal sveti oče in navedel besede mistikinje Simone Veil, ki je zapisala. Sočutje in hvaležnost prihajata od Boga. In ko sta podarjena preko pogleda, je Bog prisoten v točki, kjer se pogleda srečata. Zato po papeževih besedah razmišljanje odpre za presežno. Kako lepo bi bilo, da bi preko kina ponovno odkrili pomen vzgoje za čist pogled. Tako kot je to storil neorealizem, je še dejal papež Frančišek ter v nadaljevanju podrobneje razložil, na kakšen način nas lahko tovrstni film uči gledati. Po njegovih besedah gre v primeru neorealizma za pogled, ki izzove vest. Spomnil je na film Vittoria De Sica Otroci nas gledajo iz leta 1943, ki ga rad pogosto navaja, ker je zelo lep in poln pomenov. V mnogih filmih je bil neorealistični pogled, pogled otrok na svet. Čist pogled, ki je sposoben zajeti vse. Pristen pogled, preko katerega lahko takoj in jasno prepoznamo dobro in zlo. Ob tem je sveti oče spomnil na besede pravoslavnega nadškofa Aten in vse Grčije Hieronima, ki je glede ene izmed najtežjih stvarnosti našega časa dejal: "Kdor vidi oči otrok, ki jih srečamo v begunskih taboriščih, lahko takoj, v celoti, prepozna propad človeštva." Papež je dodal, da se je velikokrat in v mnogih državah tudi njegov pogled srečal s pogledi otrok, ki so revni in bogati, zdravi in bolni, veseli in trpeči. "Vsi vemo, kako je, če nas gledajo otroške oči," je nadaljeval. Gre za izkušnjo, ki se nas dotakne v dnu srca in ki nas tudi primora k spraševanju vesti. Neorealistična kinematografija je ta pogled otrok posplošila. Njihov pogled, ki je veliko več kot zgolj stališče, nas vprašuje toliko bolj danes, ko se zdi, da pandemija pospešuje propadanje človeštva. Kaj storimo za to, da bi nas otroci mogli gledati z nasmehom ter ohraniti jasen pogled, poln zaupanja in upanja? Kaj storimo, da jim ne bi ukradli te luči, da te oči ne bi bile preplašene in pokvarjene, se je vprašal sveti oče. V nadaljevanju je beseda tekla o mojstru italijanskega filma Federico Felliniju, ki ga papež Frančišek pogosto omenja kot umetnika, ki je pogled ponovno obrnil na tiste, ki so v družbi poslednji. Sveti oče je povedal, da je Fellinijev film Cesta njegov najljubši. Dejal je, da se je poistovetil s tem filmom, v katerem je implicitno omenjen sveti Frančišek. Fellini je znal po njegovem mnenju na nov način osvetliti pogled na tiste, ki so poslednji. V tem filmu je pripoved o poslednjih zgledna in vabi, da bi ohranili njihov dragocen pogled na stvarnost. Ob tem je papež spomnil na besede, ki jih je v filmu Norec rekel Gelsomini: "Ti, kamenček, imaš smisel v tem življenju." Gre za govor, ki je globoko prežet z evangeljsko mislijo. Poleg tega je sveti oče omenil tudi celotno Gelsominino pot. Svojo ponižnostjo in povsem jasnim pogledom uspe omehčati trdo srce človeka, ki je pozabil, kako se joka. Ta čist pogled poslednjega zmore posejati življenje v najbolj suho prst. To je pogled upanja, ki zna zaznati svetlobo v temi. Zato ga je potrebno varovati.
Papež Frančišek je ob objavi moto propria škofom vsega sveta, varohom tradicije, napisal pismo, ki spremlja apostolsko pismo Traditiones Custodes, varohi tradicije, o rabi rimskega bogoslužja pred prenovo leta 1970. Prisluhnimo papeževemu pismu škofom. Dragi bratje v škofovstvu, kot je storil že moj predhodnik Benedikt XVI s Summarum Pontificum, tudi sam nameravam pospremiti motu propri Tradiciones Custodes, varuh izročila s pismom, da bi osvetlil razloge, ki so me pripeljali do te odločitve. Na vas se obračam za upanjem in parezijo, v imenu tistega sodelovanja pri skrbi za vso cerkev, ki v najvišji meri koristi vesolni cerkvi, kakor nas opozarja drugi vatikanski koncil. Vsem so jasni razlogi, ki so spodbudili svetega Janeza Pavla II. In Benedikta XVI., da sta za obhajanje evharistične daritve odobrila možnost rabe rimskega misala, ki ga je razglasil sveti Pij V. In ga uredil sveti Janez XXIII. Leta 1962. Dovoljenje, ki ga je z indultom podelila kongregacija za bogoslužje leta 1984 in ga je potrdil sveti Janez Pavel II. Z moto propriem Ecclesia Dei leta 1988, je bilo utemeljeno predvsem na želji, da bi spodbudili razrešitev schizme z gibanjem, ki ga je vodil monsignor Lefebvre. Prošnja, naslovljena na škofe, naj velikodušno sprejme upravičene težnje vernikov, ki so prosili za rabo tega misala, je imela torej cerkvenostni namen za dosego ponovne edinosti cerkve. To dovoljenje so mnogi v cerkvi razlagali kot možnost, da svobodno uporabljajo rimski misal, ki ga je razglasil sveti Pij V. In s tem povzročili vzporedno rabo z rimskim misalom, ki ga je razglasil sveti Pavel VI. Da bi uredil to stanje, je v to vprašanje precej let kasneje posegel Benedikt XVI. In uredil notranjo zadevo cerkve, kajti številni duhovniki in skupnosti so hvaležno uporabili možnost, ki jo je prinašal moto propri svetega Janeza Pavla II. Kar ni bilo moč predvideti leta 1988, je nameraval moto propri Summorum Pontificum iz leta 2007 in sicer na to področje uvesti jasnejšo pravno ureditev, da bi olajšal tistim, tudi mladim, ki so odkrivali to bogoslužno obliko, ki jih je privlačevala in so v njej našli obliko srečanja s skrivnostjo svete Evharistije, ki jim je posebej ustrezala, je Benedikt XVI. Pojasnil, da je misal, ki ga je razglasil sveti Pij V. In ga ponovno uredil blaženi Janez XXIII. Izreden izraz istega pravila molitve, Lex Orandi, in je podelil večjo možnost rabe misala iz leta 1962. Njegovo odločitev je podpiralo prepričanje, da ta ukrep ne bo postavil pod dvom ene bistvenih odločitev drugega vatikanskega koncila, ter na ta način načel njegovo avtoriteto. Moto propri priznava v polnosti, da je misal, ki ga je razglasil Pavel VI., reden izraz pravila molitve, Lex Orandi, katoliške cerkve latinskega obreda. Priznanje misala, ki ga je razglasil Pij V., kot izredni izraz istega pravila molitve, Lex Orandi, nikako ni hotelo ne priznavati bogoslužne prenove, ampak ga je narekovala želja priti naproti vztrajnim prošnjam teh vernikov in jim dovoljevati mašno darita obhajati po tipični izdaji rimskega misala, ki jo je leta 1962 razglasil blaženi Janez XXIII. In ni bila nikoli razveljavljena kot izredno obliko bogoslužja cerkve. V njegovem razsojenju ga je potrjevalo dejstvo, da so tisti, ki so želeli odkrivati bogoslužno obliko, ki jih je privlačevala, jasno sprejemali zavezujoč značaj drugega vatikanskega koncila in so bili zvesti papežu in škofom. Ob tem je strah pred razdori v župnijskih skupnostih imel za neosnovan, saj se obe obliki rabe rimskega obreda lahko medsebojno bogatita. Zato je povabil škofe, naj presežejo dvome in strahove in sprejmejo navodilo, ter naj bedijo nad tem, da se bo vse dogajalo v miru in jasnosti, z obljubo, da bi tedaj mogli iskati pota, če bi se zares pojavile kakšne resne težave pri uveljavljanju pravil, potem, ko začne veljati ta moto propri. Konec citata. Po poteku 13 let sem kongregaciji za nauk vere naročil, naj vam pošlje vprašalnik o izvajanju moto proprija Summorum Pontificum. Odgovori, ki so prispeli, so razkrili položaj, so razkrili stanje, ki me zaskrbljuje in žalosti. Potrjujejo me v nameri, da je potrebno posredovati. Žal, pastoralni namen mojih predhodnikov, ki sta nameravala storiti vse, da bodo vsi tisti, ki v resnici želijo edinost, imeli možnost, da ostanejo v tej edinosti ali da jo znova dosežejo, pogosto ni bil upoštevan. Priložnost, ki sta jo ponudila sveti Janez Pavel II. In še velikodušneje Benedikt XVI., da bi ponovno spostavili edinost cerkvenega telesa v spoštovanju različnih bogoslužnih občutljivosti, je bila uporabljena za povečanje razdalj, utrjevanje razlik in ustvarjanje nasproti, ki cerkvi povzročajo rane in zavirajo njeno pot, ko jo izpostavljajo nevarnosti delitev. Enako me žalostijo zlorabe pri obhajanju bogoslužja na eni in na drugi strani. Tako kot Benedikt XVI, tudi sam obžalujem, da v številnih okoljih ne obhajajo maše zvesto po predpisih novega misala. Nasprotno, le tega razlagajo kot dovoljenje, celo kot obvezo za ustvarjalnost. Ta ustvarjalnost pogosto vodi k deformacijam bogoslužja na meji znosnega. Nič manj me ne žalosti zloraba rimskega misala iz leta 1962, za katero je vedno bolj značilno naraščajoče odklanjanje ne samo liturgične prenove, ampak drugega vatikanskega koncila z neutemeljeno in nevzdržno trditvijo, da bi naj izdal izročilo in pravo cerkev. Pot cerkve moramo doumeti v dinamiki izročila, ki izvira od apostolov in napreduje v cerkvi ob podpori svetega duha. Nedavno etapo te dinamike predstavlja drugi vatikanski koncil, ko je katoliški episkopat hotel prisluhniti, da bi prepoznal pot, ki jo je duh kazal cerkvi. Dvomiti v koncil pomeni dvomiti v same namene očetov, ki so svojo kolegialno oblast slovesno izvajali s Petrom in pod Petrom na ekumenskem koncilu, ter na vse zadnje pomeni dvomiti v svetega duha, ki vodi cerkev. Sporočilo svetega očeta Frančiška za svetovni dan starih staršev in ostarelih z naslovom Jaz sem s teboj vse dni. Dragi dedki, drage babice, jaz sem s teboj vse dni, je obljuba, ki jo je Gospod dal učencem, preden se je dvignil v nebo in ki jo danes ponavlja tudi tebi, dragi dedek, draga babica, tebi. Jaz sem s teboj vse dni, so tudi besede, ki ti jih kot rimski škof in kot preleten želim nameniti ob tem prvem svetovnem dnevu starih staršev in ostarelih. Celotna cerkev ti je blizu, povejmo bolje, nam je blizu. Skrbi zate, te ima rada in te noče pustiti samega. Dobro vem, da to sporočilo prihaja k tebi v težkem času. Pandemija je bila nepričakovana in besna nevihta, trda preizkušnja, ki je prizadela življenje vseh, ki pa je nam, ostarelim, prihranila posebno obravnavo, tršo obravnavo. Mnogi med nami so zboleli in veliko jih je odšlo, ali pa so videli, kako je ugasnilo življenje njihovih zakoncev, njihovih dragih. Preveč jih je bilo predolgo prisiljenih v samoto, osamljenih. Gospod pozna vsako naše trpljenje tega časa. Blizu je tistim, ki doživljajo boleče izkustvo zavrženosti. To naša osamljenost, ki jo je pandemija naredila še hujšo, ni ravnodušen. Izročilo pripoveduje, da je bil tudi sveti Joachim, Jezusov dedek, izključen iz svoje skupnosti, ker ni imel otrok. Njegovo življenje, kako življenje njegove žene Ane, so imeli za nekoristno. Gospod pa mu je poslal angela, da ga je potolažil. Ko je žalosten, ostal zunaj mestnih vrat, se mu je prikazal Gospodu od poslanec, da bi mu rekel, Joachim, Joachim, Gospod je uslišal tvojo vztrajno molitev. Zdi se, da Giotto na eni svoje slovitih fresk prizor postavlja v noč, v eno tistih številnih noči brez spanja, ki so polne spominov, skrbi in želja, ki smo jih mnogi od nas vajeni. A tudi takrat, ko se vse zdi temno, ko v teh mesecih pandemije Gospod že naprej pošilja angeli, da to lažijo našo osamljenost in nam ponavljajo. Jaz sem s teboj vse dni. To govori tebi, to govori meni, to govori vsem. To je smisel tega dneva, za katerega sem želel, da bi se prvič obhajal ravno letos, po dolgi osami in še vedno počasnem okrevanju družbenega življenja. Da bi vsak dedek in vsaka babica, vsak starejši človek, posebno tisti med nami, ki so bolj sami, dobil obisk angela. Včasih bodo imeli obraze naših vnukov, drugič naših domačih, naših starih prijateljev ali tistih, ki smo jih spoznali prav v tem težkem času. V tem obdobju smo se naučili razumeti, kako pomembni so za vsakega izmed nas objemi in obiski. In kako me žalosti, ker ponekod to še vedno ni mogoče.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.